እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ከይዘንጋዕካ ክብረን ምስጋና ንታሰ እህበካ ከመስክነካይ ክባርኸካይ ክውድሰ ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ኣብ ሉቃስ መራፍ 5 ካብ ሓደ ጀሚርና እናረኣናዮ ዘለና ሓሳብ መቐፀልቲ እዩ ሒዘልኩም ክቐርብ ማለት እዩ። ከምዝከር ሉቃስ መራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 እናረኣናዮ ዘለና ነጥብታት ኣዘኻኺረን ኣብቲ ዋና ሓሳብ ክኣቱ ይደሊ። ናይ መጀመርያ ሓሳብ ቃል እግዚኣብሄር ክንሰምዕ ድልዋት ክንከውን ኣለና። ከምዞም ህዝቢ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሰምዑ ይዳፍኡ ከም ዝነበሩ ሕና እውን ቃል እግዚኣብሄር ከነንብብ ንቓል እግዚኣብሄር ንምንባብን ንምፅናዓን ግዜ ክንህብ ከም ዘለና እዩ። እቲ ካልኣይ ክተምሃርናዮ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንኽፍውሰናን ንኸምህረናን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ድልው እዩ፣ ስጋ ግና ደካማ እዩ ከም ዝብሎ ኩሉ ግዜ ድልው ከም ዝኾነ ኢንፋክት እቲ ፀጊ እውን ካብትናትና ሓጢኣትን ካብትናትና ገበን ንላዕሊ ከም ዝኾነ ፈሊጡ ማንም ከይኣገዳና ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክንመፅእ ከም ዘለና እቲ ቓል እግዚኣብሔር ንዋ ንኩላትና ከምተዋህበ ርኢና ነርና። እቲ ሳልሳይ ድማ ንናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ደገፍቲ ክንከውን ኣለና እዩ። ስምዖን ጴጥሮስ ደጋፊ ከም ዝኾነ ንሕና እውን ደገፍቲ ክንከውን ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ደገፍቲ ክንከውን ከለና ከም ስምዖን ጴጥሮስ ካብ እግዚኣብሔር ንቕበሎ በረኸት ኣሎ። ጴጥሮስ ዛለይቲ እዚኣ ዓሳ ኣይረኸበን፣ መርበቡ ናብቲ ባሕሪ ደርቢው፣ ዓሳ ግን ክረክብ ኣይከኣለን። ካብዚ ዝተላዕለ ናይ ድኻምን ናይ ተስፋ መቑራፅን መዓልቲ እያ ነራ እታ መዓልቲ ንጴጥሮስ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መዓልቱ እቲ ኣዝዩ ኣድካምን ኣሰልቻውን ዝነበረ መዓልቱ ከምዝኸሓሶ ከም ዝባረኾ ከም ዝለወጡ ኢና ንርኢ። እዚ ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ? እቲ ዘለና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንህብ ከለና፣ እቲ ዘለና ንናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ከነውዕል ከለና ካብ እግዚኣብሔር እንረኽቦ በረኸት ከም ዘሎ ጴጥሮስ ከም ተባረኸ ኢና ንርኢ። ጴጥሮስ ግን እዚ ዓይነት በረኸት ክቕበል ዝኸኣለ ብእምነት እዩ ዝብል ከዓ ሓምሻ ርኢና ነርና። ብእምነት እዩ እሞ እዚ እምነት እዚ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ጴጥሮስ ኣብታ ግዜት እያ ቀትሪ እዩ መርበብካ ናብቲ ባሕሪ ደርብዮ ኢሉ ተዝብሎ ጴጥሮስ ከመይ ጌርካ ቀትሪ ዶ ይርከብ ዓሳ እዚ ከውን ይበጀኻ ኣነ ብዚ ክንደይ ዓመት ዓሳ ገፊፈስ ንስኻ ከም ትብለኒ ኢሉ ተዝከራኸሮ ኣረ ይገብሮኒ ኣነ ቀትሪ ንምንታይ ዝደክም ጭራሽ ለይቲ ዝደኸምክዎ እኳ ይጠዓሰኒ ኣሎ ተዝብል ብፍፁም እዚ ዓይነት በረኸት ክወርስ ኣይክእልን ነይሩ። እምነት እዩ። ብእምነት እታ መርበቡ ናብቲ ቀትሪ እኳ እንተኾነ ብእምነት እታ መርበቡ ናብቲ ባሕሪ ምድርባ እዩ ዓብ በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝረኸበ ርኢና ነርና። እምነትና ክዓብየሉ ዝኽእል መንገዲ ሰለስተ ኢልና ተቐዳማይ እምነትካ ምስማዕ ምስማዕ ድማ ብእግዚኣብሔር ቃል እዩ። እግዚኣብሔር ቃል ብደንብ ከነንብብ ኣለና። እቲ ካልኣይ እምነት ውህብቶ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ከም ንሪኦ እምነት ውህብቶ እዩ እሞ ክንፅሊ ከም ዘለና ናይ እምነት ውህብቶ ክውሰኸልና ክንፅሊ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ። ሳልሳይ ድማ እምነት ልምምድ እዩ። ብናይ መንፈሳዊ ልምምድና እምነትና ክዓቢ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። እታ ክንድፍድሪ ኣድሪ ዘይትመልእ እምነትና ናብ ዓብዪ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ብእምነት ብዙሕ ስራሕ ክንዓይ ንኽእል ኢና ዝብል ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ንሪኦ ቀጻሊ ዘሎ ሓሳብ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ክንፈርሕ ከም ዘይብልና እዩ። እቲ ሳልሳይ ምምራፅ ንናይ እግዚኣብሄር ኣገልግሎት ምሕራይ ዝብል እዩ እሞ ዓይኒኻ ትመርፅ ዝብል ድማ ምስዋት ተሓዝና ክንሪአ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ክመርሓና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። ኣብ ሰማያዊ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ። ሕጂ እውን ቃልካ ከፊትና ኣለና እሞ ቃልካ ክተምህረና ክትመርሓና ንልምን። ዝተረፈ ግዜና ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሕራይ በኣር ኣብ ሉቃስ መራፍ 5 ኢና ናርኣና ዘለና። ሉቃስ መራፍ 5 ሰንበደ ቶም ምስኡ ዘለዉ ድማ ኩሎም ያቆብን ዮሃንስን ደቂ ዘብዴዎስን ሰብርኩ ዝነበሩ ድማ ከምኡ ስምዖን ጎይታይ ከም ሓገዝዎ ኢና ንርኢ። ጎይታይ ኣነ ሓጢት ሰብ እሞ ካባይ ርሓቅ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ብርኬሱ ዝተደፍአ ኣነ ሓጢ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኢና ንርኢ። ትሕትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋድ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋድ ካብ እግዚኣብሄር እንባረኸሉ እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ እውን እግዚኣብሄር ንትሑታት ጸጋ ይህቦም ንዕቡያት ግና ይቃወሞም። ንትሑታት ጸጋ ይህቦም ኢንፋክት ብዛዕባ ጸሎት እኳ ኸይናም ንሪኢ ኣለዋን ጸሎት ሓደ የሱስ ክርስቶስ ዝመሰሎ ምስል ኣሎ። እንታይ ኢሉ መሲልዎ ክንብል ከለና ተቐዳማይ ብዛዕባ እቲ ድኻ ሰባ እዩ ክፅሊ ከሎ ጎይታይ ኣነ ሓጢኤ ኢሉ ዓይኑ እኳ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል ኣይከኣለን ኢሉ ኣፍ ልቡ እናሃረመ ጎይታይ ኣነ ሓጢኤ እናበለ ዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ነገር ግን እቲ ሓደ ፈሪሳዊ ክፅሊ ከሎ ጎይታይ ኣመስግነካ ኣለኹ ዕሽረይ ከም ስለ ዝህብ ንደኻታት ስለ ዝህብ ኢሉ እናተ መክሐብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቐርብ ከሎ እቲ መልሲ ዝረኸበ እቲ በረኸት ዝረኸበ ዓይና ይ ክብል ከሎ እቲ ብትሕትና ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረበ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ትሕትና ሓቀኛ ዝኾነ ትሕትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፀጋ ክንረክብ ከም ዘኽእለና ክንባረኽ ከም ዘኽእለና ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ብትሕትና ጴጥሮስ እንደገና ምቕራቡ ንዝዓበየ በረኸት ካብዚ ምድራዊ በረኸት ንላዕሊ ንዝዓበየ በረኸት ንክሕፀ ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንትሑታት ሕጂ ጴጥሮስ እቲ ደረጅኡ ራእይዎ መጀመርያ ኣሚኑ ናይ ምድራዊ በረኸት ሓፊሱ ካብዚ ተወሳኺ ከዓ እንደገና ማት ከርኢሉ ይኮነን ፌክ ዝኾነ ናይ ሓሶት ዝኾነ ኣይኮነን ሓቀኛ ዝኾነ እዩ ኣነ ሓጢ ሰበየ ካባይ ርሓቕ ኢሉ ክሰግደሉ ከሎ ሓቀኛ ዝኾነ ትሕትና ክርአ ከሎ ጴጥሮስ እንደገና ንዝበለፀ በረኸት ከም ዝተሓፀ ኢና ንርኢ። ዓብ ፀጋ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተዋህቦ ኢና ንርኢ። ንዑቕ ብሰብ ድርቡይ ብሰብ ዋጋ ዘይብሉ ብሰብ ነገር ግን ናይ ሰማያዊ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ ተባሂሉ ክሕፀ ከም ዝኽኣለ ኢና ንርኢ። ናይ ትሕትና ዋጋ እዩ። እግዚኣብሄር ንትሑታን ፀጋ ይህቦም ንዕቡያት ግና ይፃረሮም ከም ዝብል ብትሕትና እንደገና ካብቲ ዝረኸቦ በረኸት ብዝበለፀ ብዝሓሸ ክረክብ ከም ዝኽኣለ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ድሓሪ እሱ እንታይ ኢልዎ ንስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ ኣይትፍራሕ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ተባሂሉ ድማ ከም ተፀውዐ ኢና ንርኢ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ተባሂሉ ከም ተፀውዐ፣ ናይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ተባሂሉ ከም ተፀውዐ ኢና ንርኢ። እንዲም ሓደሓደ ናይ እምነት ተቋማት ጴጥሮስ ዓብ ቦታ ከም ዘለዎም ኣብቲ እምነቶም ንባዕሉ ዓብ ቦታ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ናይ ሰብ ቦታ ኣይኮነን፣ ነገር ግን ኣብታ ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስትያን እውን ከድናም ንሪኢ ኣለዋን። ኣብታ ናይ መጀመርያ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ከድናም ንሪኢ ኣለዋን። ነቶም ሃዋርያት ብዕድሞውን ዝበልፆም ስለ ዝነበረ ብዝበለፀ መራሒ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ኢና ርኢና ማለት እዩ። ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ? ናይ እምነትን ናይ ትሕትናን እዩ። ናይ ሓቀኛ ትሕትናን እዩ። ናይ ሓቀኛ ፍቕርን እዩ። ናይ ሓቀኛ ኣኽብሮትን እዩ። ናይ ሓቀኛ ስግደትን እዩ እዚ ውፅኢት እዚ ማለት እዩ እሞ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ክንቀረብ ከለና፣ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት ክንብል ከለና፣ ብሓቅን ብመንፈስን ንእግዚኣብሔር ክንሰግደሉ ከለና፣ ንየሱስ ክንሰግደሉ ከለና ካብ እግዚኣብሔር እንረኽቦ ፀጋ ኣሎ እዩ። ካብ እግዚኣብሔር እንረኽቦ ፀጋ እዩ ድማ ንዓና ደው ዘብለና፣ ንብዙሓት ንበረከት ክንከውን ዝገብረና፣ ማንነትና ዝልውጥ፣ ንኣሻሓት ንሚልዮናት ንበረከት ክንከውን ዝገብረና ማለት እዩ። ጴጥሮስ ኣብዚ ደው ኣበለን ነዚ ዓይነት ዕዮ ናይ ሰማያዊ ዕዮ ኣገልጋሊ ክኸውን ዕድል ምስ ቀረበሉ ጴጥሮስ ንድሕሪታ ይበለን ድሕርታ እዩ ዝብለና ጃልቦኦም ናብ ምድሪ ኣውፂኦም ንኩሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ ይብለ። እቲ ጃልባ ዓሳ ዝመልአ ሙሉእ ዓሳ ዝመልአ ሙሉእ ጃልባ መርበቦም ክሳብ ዝቕደድ ናብቲ ጀልባ ዘእተውዎ ብምሉእ ገዲፎም ምሳ ጀልባ ገዲፎም ኩሉ ሓዲጎሞ ከም ዝኸዱ ንየሱስ ክርስቶስ ንክስዕቡ ነቲ ካብ የሱስ ክርስቶስ ዝቐረበሎም ፃውዒት ንክፍፅሙ ሓዲጎሞ ከም ዝኸዱ ኢና ንርኢ። ናይ ጴጥሮስ ደረጃ ክትርእይዎ ከለኹም ተቐዳማይ እምነት ምድራዊ በረኸት ክርክብ ገይርዎ፣ እቲ ካልኣይ ትሕትና ሓቀኛ ዝኾነ ትሕትና ሓቀኛ ዝኾነ ስግደት ብመንፈስ ዝኾነ ስግደት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እንደገና ነቲ ዓብዪ ስራሕ ክሕፀ ከም ዝገበሮ እንደገናና ድማ ናይ ጴጥሮስ ውሳኔ ድማ ንድሕሪት ዘይምምላስ ንየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስዓብ ነገር ድማ ንጴጥሮስ ንኣሸሓት ንሚልዮናት ንበረኸት ክኸውን ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ነዚ ካብቶም ሃዋርያት ብዝበለፀ ይብል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ነቶም ዘፍቀሮም ድማ ክሳብ መወዳእታ ኣፍቀሮም ኢንክሉዲንግ ይሁዳ ሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ክሳብ መወዳእታ ኣፍቀሮም እዩ ዝብለና። ነገር ግን ብዝሓሸ ክሎዝ ዝነበሩ ሰባት ነዞም ሰባት እዚኦም እዩ ንያቆብ ንዮሃንስ እና ጴጥሮስ ሰባት ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎም ነይሩ፣ ቆልዕና ነይርዎም፣ እምነት ነይርዎም፣ ትሕትና ነይርዎም። ሞ ብዝበለፀ ተኣሽሙ ከምዝነበሩ ኢና ንሪኢ፣ ብፍላይ ድማ ምስ ጴጥሮስ ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ኢና ንምሃር? እግዚኣብሄር ዘምልኽዎ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 4 ኸይና ንሪኢ፣ ብሓቅን ብመንፈስን ከምልኽዎ ይግባእ እዩ። ሓቂ ፌክ ዘይኮነ ዝኾነ ጥቕሚ ንኽትረክብ ኢልካ እትጓየሉ ዓይነት ምጉያይ ዘይኮነ ብሓቂ ብመንፈስ ንየሱስ ከም ዝሰገደሉ ኣብ ቅድሚ የሱስ ትሕት ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። ትሕትና እግዚኣብሔር ንትሑታን ፀጋ ይህብ እዩ። ፀጋ ክንረክብ ዝገብር ዓብ መንገዲ እዩ። እዚ ዝተዋሃበና ፀጋ ከዓ ዘይምብኻን ከዓ እቲ ካልኣይን ዓብይን ነገር እዩ መሊሹ ኣይዋ ኾኖን እዚ ንዓብይ ስራሕ ዝተሓፀ ጴጥሮስ፣ እዚ ንዓብይ ኣገልግሎት ዝተሓፀ ኢየሱ ክርስቶስ ምድራዊ ጥቕሚ ምድራዊ ዝኾነ ሃብቲ ንድሕሪት ክጎቶ ኣይከኣለን። ምናልባት እዚ ዓሳ ዝገፈፎ መረቡ ክሳብ ዝቅደድ መርበቡ ክሳብ ዝቅደድ ዝገፈፎ ዓሳ ብዙሕ እቶት ክእትወሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ነይሩ እዩ። ኢንፋክት ንብዙሓት እውን ንበረኸት ክኾነሉ ዝኽእል ምድራዊ ሃብቲ ኣፍሪ ነይሩ። ነገር ግን ኣብ ቅድሚ የሱስ እዚ ኸንቱ ከም ዝኾነ ምንም ነገር ከም ዘይኮነ ተረዲኡ እቲ ጃልብኡ እቲ መርበቡ ምስ ሙሉእ ዓሳ ሓዲግዎ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመረፀ ኢና ንርኢ። ነይና ኢና ንመረፅ? ንየሱስ ወይስ ነቲ ዘለና ሃብቲ? ንየሱስ ወይስ ነቲ ዝሃበና ክብሪ? ነይና ኢና ንመርፅ? ንየሱስ ወይስ ነቲ ዝሃበና ስልጣን? ጴጥሮስ ሓደ ነገር ዝተረድኦ ዘሎ መሲሉ ይስማዓኒ። እዚ መርበበይ ክሳብ ዝቕደድ፣ ጃልባይ ክሳብ ትመልእ፣ ብበረኸት ዝመልኣኒ ጎይታ መጻኢ ህይወተይ እውን ብኡ ክመልኦ ከም ዝኽእል ኣይጠራጠረን ኢሉ ንየሱስ ከም ዝመረፀ ኢና ንርኢ። ሎሚ ኸ ኣሕዋተይ ህይወት ብምርጫ ዝተመልአት እያ። ሙ ንመን ኢና ንመርፅ? በብ ዕለቱ ንመን ኢና ንመርፅ? ንሃብትና ወይስ ንየሱስ? ነቲ ዘለና ክብሪ ወይስ ንየሱስ? ነቲ ዝሃበና ስልጣን ወይስ ንየሱስ? በብ ዕለቱ ምርጫና ኸነስተኻኽል ይግባእ። በብ ዕለቱ ንየሱስ ክርስቶስ ክንስዕብ ይግባእ። ርግፅ እዩ ብዙሕ ዝፍትን ብዙሕ ዝሕዝ ነገር ኣለዎ። ከመይ ገይረ እዚ ኩሉ ሃብቲ ሓዲገ ክመፅእ? ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 19 ከምኡ እዩ ዝብለና። ከመይ ገይረ እዚ ሃብቲ ዝስልጣን ሓዲገ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕቦ? ከመይ ገይረ እዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል? እዚ ከመይ? ብዙሕ ሕቶታት። ናይ ኢየሱስ መልሲ ግን እንታይ እዩ ዝብል? ንጴጥሮስ ዝበሎ ኣይትፍራህ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝገበሩ ኢና ንሪኢ። ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ፣ ኣነ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ፣ ብማያት ምስ እትሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እየ፣ ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክህሙኸካን እዩ፣ ብሩባሩባ ድነሞት እንተኸድካ ኣነ እውን ምሳኻ ክኸውን እየ ኢሉ ንኢየሱስ ካብ ኢየሱስ ናይ ተስፋ ቃል ከም ዝተቐበለ ኢና ንርኢ። ሎሚ እውን ኢየሱስ ኣይትፍራህ ዝብል ቃል ንዓይን ንዓኻትኩምን ይህብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ብሩባሩባ ድነመት እንኳን ተኸድና ኢየሱስ ምሳና እዩ። ልክዕ ምስ ዳንኤልን ምስ ዕርኽቱ ዳንኤልን ከም ዝነበረ ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ንመርፀሉ እዋን፣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ንኣምነሉ እዋን፣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ነቲ ናይ ጽድቂ ኣገልግሎት ነቲ ናይ ወንጌል ስራሕ ኣገልግሎት ደገፍቲ ኣብ ንኾነሉ እዋን ብሩባሩባ ድነመት እኳ እንተኸድና ኢየሱስ ምሳና እዩ። ዕርኽቲ ዳንኤልን ከይድና ንሪኤየሉ እዋን ብባቢሎን ነገስታት ኣብ ሓዊ ኣትዮም ነይሮም እዮም። ነገር ግን ተሓዊ ክህሙኾም ኣይከኣለን፣ ዘይህሙኽ ኮይኑ ይኮነን። ብዙሓት ሓሰውቲ ኢኹም ተባሂሎም ናብቲ ሓዊ ምስ ተደርበዩ ገና እቲ ሃፋ በሊዕዎም እዩ። እቲ ምስጢር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ስለ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ንዳንኤል ናብ ኣንባሳ ኣፍ ደርቤ ሞ ኣና መዝግን ክበልዕዎ ኣይከኣሉን ዘይባልዑ ስለ ዝኾኑ ኣራዊት ስለ ዘይኮነ ይኮነን ኣራዊት እዮም ጨካናት እዮም። ነገር ግን ኢየሱስ ምስኡ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣይትፍራ መሳኻ ክኸውን እየ ዝበለ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ እዩ። ድሕሪኡ ሓሰውቲ ኢኹም ተባሂሎም ነቶም ሓሰውቲ እውን ናብቲ ኣንበሳ ጉድጓድ ክድርበዩ ከለዉ ገና ኣብ መሬት ከይበፅሑዮም ሰናታት ይቐሞም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ ሞ ኣይፈርህን እየ ከም ዝበለ ተመዘማሪ ኢየሱስ ሎም እውን ተስፋ ኣይትፍራህ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ብማያት ምስ ተሓልፍ ብሓዊ ምስ ተሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እዩ ዝበለ ኣምላኽ ሎም ምሳና እዩ። ስለዚ ኣይትፍራሕ። ብዙሕ ዘፍርሕ ነገር እናሓቶ ነገር እዚ ኸተኾነ እዚ ኸተመፀ እዚ ኸኸመይ ክኸውን እዩ ኣነ ኩነታ ብዙሕ ኣይትፍራሕ ይብል የሱስ ክርስቶስ ኣይትፍራሕ። ፍርሒ ኻባና ክነወግዶ ይግባአ። ጥራሕ ክንኣምንን ንየሱስ ክርስቶስ ድማ ክንስዕብን ከም ዝግባአና ክንፈልጥ እናሰዓብናዮ ከም ዘለና እውን ርግፀኛታት ክንከውን ጥራሕ ኣለና። ካብዚ ዝወፃኢ ኣይትፍራሕ እዩ ዝብል ናይ የሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ኣይትፍራሕ፣ ፍርሒ ኻባኻ ውፃዮ እዩ ዝብል እሞ በዚ መልክዕ እዚ ብእምነት ብትሕትና ንየሱስ ክርስቶስ ብምምራፅ ዝተረፈና ህይወት ምስ የሱስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዛሓና። ኣብ ዝቐፅል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
ኣብ ትሕቲ ትላልኽ ነፍካ ትሕብኣኒ ንምንጫ ተስናን ጸላኢ ዘይት